A celník stavěl na milosti. Odešel ospravedlněn, Boží slovo říká, že ano. To je právě vysvětlením Galaťanů 2.21. Já nepohrdám Boží milostí, kdyby se totiž ospravedlnění docházelo zachováváním zákona, pak by Kristova smrt byla zbytečná. Víte, to je tedy pro nás velice důležité, uvědomit si, jakou roli hraje milost v našem životě a na co vlastně opravdu můžeme spoléhat. Ale známe ze starých kancionálů opovážlivé spoléhání, že? To je velká chyba. Dojdeme jistě k vysvětlení toho. Původ této milosti je v nevysvětlitelné a ničím nepodmíněné Boží dobrotě. Další místo si jenom zapište, ať si trošku oddechnete a čas nám trošku pokročí. Nebo spíš to, co máme probrat. Efezanům 2.7. Tím chtěl v budoucím čase ukázat nesmírné bohatství své milostivé dobroty vůči nám, a to skrze Ježíše Krista. A ekumenický překlad, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Efezanům 2.7. Tedy původ této milosti je v nevysvětlitelné a ničím nepodmíněné Boží dobrotě. To, co jsme si rozjímali o lásce Boží, to platí o Boží milosti. Ano? O té milosti, kterou jsme měli. Víte, že láska v tom podání agape vůbec nezávisí na přijímateli, že Bůh tuto lásku, můžeme říci, produkuje nezávisle na tom, kdo je přijímatelem. Tak je to stejně s Boží milostí. To znamená, je v jeho svobodném rozhodnutí bez ohledu na skutky člověka a ustanovení zákona. Tak já třeba, když zakouším tyto věci, třeba prostě ve škole při vyučování, učím teda náboženství, to víte, tak ve škole prostě člověk má ten, vyučující má stále jakýsi prostor k projevování milosrdenství, ano, k projevování milosti vůči těm žákům. A taky se stane, že prostě tam kolikrát jaksi veden takové nepochopitelné milosti nebo zhovývavosti, že se tomu až divím, ale je to vždycky podmíněno nějakou situací. Nějakou prostě mimořádnou situací, kdy teda jaksi nemám, dneska už mě to trochu mrzelo, jsem říkal, představte si, Bůh nemůže být jenom pořád milosrdný, musí být taky spravedlivý. Že? Tak prostě tam jednomu teda žákovi neustále vysvětloval, že já nemohu být jenom milosrdný, že musím být také spravedlivý, ale stejně zase to milosrdenství převládlo, ale to je prostě v lidské oblasti. Boží oblast je daleko jiná. Najdeme si Římanům 6.14 a následující. Tam budeme hodně chápat, hodně se nám otevře před našima očima, co se týká milosti Boží. Římanům 6.14 a následující. Cituji. Vždyť hřích nebude už mít více nad vámi moc. Nejste přece pod zákonem, ale pod milostí. Co z toho plyne? Smíme snad hřešit, když nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Bůh uchovej, což nevíte, že jste otroci toho a musíte poslouchat toho, komu se k jeho službám propůjčujete za otroky, ať už je to hříchu a to vede ke smrti, anebo že budete poslouchat Boha a to vede ke spravedlnosti. Ale díky Bohu byli jste sice kdysi otroky hříchu, ale pak jste ze srdce začali poslouchat životní pravidla křesťanské nauky, jak jste do nich byli uvedeni. Byli jste osvobozeni od hříchu a dali jste se do služeb spravedlnosti. Ještě ekumenický překlad. Hřích nad vámi už nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí. A pak ty další verše. Víte, toto je návaznost velmi důležitá na Galaťanům 2.21, jak jsme si uváděli před chvílí. Tedy Římanům 6.14 a následující. Člověk by řekl, já teda nejsem pod zákonem, v zákonu nemůžu najít spásu, já jsem prostě pod milostí. A došli bychom k tomu statečně hřeš a ještě statečněji věř. Že? A už bychom prostě jaksi věděli, že teda nejsme pod zákonem, tak zákon můžeme škrknout, jsme pod milostí a budeme vždycky, by se nám strašně líbilo prostě, přicházet jako celník. A řekli bychom si, no to je výborný, zase za týden přijdu jako celník a nechám všechny ty úsilí toho farizeje. Tak Boží slovo říká naprosto ne a říká, což nevíte, že jste otroci toho a musíte poslouchat toho, komu jste se k jeho službám propůjčili za otroky. Dříve jste byli otroci hříchu a teďka spravedlnosti, služebníci. A toho, komu jste se rozhodli sloužit, od toho také budete přijímat. Takže takhle bychom nesměli v žádném případě Boží slovo pochopit nebo být do Božího slova uvedeni. A poslední místo dřív, než se začneme společně modlit, je Galaťanům 5.4. Když hledáte ospravedlnění v zákoně, nemáte už s Kristem co dělat. Vypadli jste z milosti. Ještě jednou Galaťanům 5.4 z ekumenické Bible. Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti. Víte, toto je dobře. Hodně prorozjímat. Tyto místa Galaťanům 5.4, předtím teda Galaťanům 2.21, vidíte ten tlak na Galaťany a na každého Galaťana v naší církvi, který stavěl na zákoně, a naopak Římanům 6.14 a následující, to je zase tlak na Římana, na každého Římana v naší církvi, který by si chtěl statečně hřešit a domníval se, že ospravedlnění bude na základě milosti. A to je právě to opovážlivé spoléhání na milost Boží. Víte, abychom přijali Kristova ducha, tak musíme přijat celou jeho šířku. To mějme stále na paměti. Víte, jakákoliv jednostrannost je vždycky chybou. Jakákoliv jednostrannost. Když člověk se to vezme tak do té hlavy a teďka začne podle toho jet. V Božím slově máme vždycky šíři, vždycky rozměr, vždycky prostor v Duchu svatém. To nemůžeme říct tak a tak a tak, tak si to nasekat a tak podle toho jít. Potom jsou ty projevy toho křesťanského života takové jakési, já tomu říkám trhlé. Jsou takové trhlé projevy. Čím řekl, ano, biblické, ale není rozměr, není prostor v Duchu svatém. Ano. Proto každý, kdo se prostě chytne, to je třeba právě takové u, nebudu teďka prostě nikoho, třeba nechci nikoho nějak jmenovat, ale když k nám přichází svědci z Biblí, tak taky se nám to zdá takové jakési trhlé. Je to všechno podle Bible. Ale takové jakési neskutečné, nereálné, bez rozměru. Ten Bůh je tam jakýsi pokřivený z jednotlivých čárek, písmenek, vytvořený nějaký obraz. Tento obraz je neustále nucen každému a všechno je to na základě Bible, ale chybí tam ten rozměr, ten prostor Ducha Svatého. A ten získáme teprve tehdy, když se vnoříme v Boha, když se budeme stále učit. Víte, i třeba tady vidíme to napětí a když budeme v milosti Boží, tak budeme také cítit to napětí. K tomu dojdeme. Na čem vlastně záleží, když se třeba za někoho modlíme? Co myslíte, nasadit na něho příval modlitby a ten toho člověka má obrátit, svolávat na něho milost Boží? A nebo naopak zase říci si, no když on tu milost nepřijme, tak to stejně nemá cenu se za něho modlit, protože když on to nepřijme, tak ta milost Boží přes jeho svobodnou vůli stejně nemůže prosadit. A zase to je celek. A Bible nás uvede do toho celku. Pojďme se pomodlit. Budeme se ti, Pane, alespoň chvíli klanět. Máme se ti pořád klanět, ale vlastně všechno by mělo být naším klaněním, ať jíte, pijete, nebo cokoliv jiného děláte, všechno dělejte k Boží oslavě. A teďka se ti chceme klanět opravdu s plným vědomím. Adoramus te Domine. Já se ti chci, Pane, poklonit. Proto dej, abych stišil, sklidnil své nitro jako dítě v klíně matky. Žalm 132. Stišil, sklidnil, pokořil se vnitro své. Abych se mohl poklonit Tobě, Bože. Jehova, Ty, který jsi tu kvůli nám, Jehova, Ty, který jsi tu pro nás. Oh.
Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Člověk opravdu přichází ke klanění, když se vnořuje do poznání Boha, do prostě té velikosti, která se před ním otevírá. A ta milost Boží, kterou chceme poznat jako dotek našemu životu, skrze Ježíše Krista prolomila hradbu mezi Židy a pohany. Takže bohatství Božího milosrdenství, zahrnující původně jen starozákonní lid smlouvy, je nyní pro všechen lid. Víte, to je určitá změna. Uvědomit si, když čteme Boží slovo, když bereme celé Boží slovo, to je velice důležité, celou Biblii, tak si uvědomit situaci starého zákona a nového zákona. Zdá se nám tam rozdíl. A ten rozdíl jsme schopni pochopit tehdy, kdy ta milost Boží nebo bohatství Božího milosrdenství ve starém zákoně zahrnoval původně jen starozákonní lid. A teprve až od Ježíše, potom ta milost Boží prolomila tu hradbu a plyne pro všechen lid. A když tyto dvě věci bereme v Biblii, tak cítíme tu změnu. Možná třeba jste také jako já dříve velice těžko nesli, když Jozue překročil Jordán, v cestě mu stálo Jericho, pěkně ho obcházeli dokola, pak na Boží příkaz zatroubili, hradby se sesuli a všechny Jerišany pobili do jednoho. A usadili se v té zemi. Tak člověk by vinil jaksi z nespravedlnosti a je tam ještě více mordů a vražd ve starém zákoně a zabíjení. Víte, to je uvědomění si toho, ta milost Boží, ano, byla původně jen pro starozákonní lid. A tam se teprve připravoval příchod vykupitele a odtud se dějiny spásy měly rozšířit. Dějiny záchrany, dějiny spásy. Ano. Protože vlastně Bible celá to jsou dějiny spásy. Starozákonní, starý zákon, to je protologie, první události, jak prostě připravuje Bůh spásu v tomto lidu. A potom od nového zákona příchodem Krista začíná eschatologie a na to dovršení v eschatologii my čekáme. A ta eschatologie, to je završení, to bude konečným stavem Božího království. A u všeho vládne Boží spravedlnost, která bude v tomto Božím království. Pro všechny lidi, všech dob. Takže i tak je třeba se dívat třeba na ten náš život tady. Víte, naše pozemské starosti, nebo na nějaký osud třeba toho zabitého Jerišana. To všechno je spravedlivě urovnáno a bude urovnáno v Božím království. Řekneme, jo, to trvá dlouho, chudák Jerišan, jestliže žil poctivě, než on se toho dočká, až bude v tom Božím království. Víte, u Boha čas a to naše měření času, a kdybychom vzali ten nejdelší čas, třeba 3000 let, nebo nějaká událo, 4000 let, když už jdeme opravdu do počátku Abrahamovy doby od nás, co to je proti věčnosti? Tak to trošku možná pochopíme, ano? Porovnat těch 4000 let s věčným životem, s plným uspořádáním Božího království. Je to těžko si uvědomit, ale Bůh má opravdu čas. Dostatek času na všechno. A to, co se nám jeví strašně zdlouhavé, to on si připravuje svým způsobem. A my všechno vidíme stejně nejasně, jenom jako v zrcadle, jak říká Písmo svaté. Teprve potom budeme vidět tváří v tvář. Tady jenom poznáváme a učíme se té Boží moudrosti a toho Božího myšlení. Najdeme si Efezany 2, 11 až 18. Naše milé Efezany 2, 11 až 18. Cituji. Proto pamatujte, byl kdysi čas, že jste žili vy původem pohaní, neobřezanci, jak vám říkali ti, kdo se jmenovali obřezaní, protože obřízku opravdu prováděli, že jste žili beze vztahu k Mesiáši, nepatřili jste k izraelskému národnímu společenství, neměli jste účast v úmluvách, které sebou nesly zaslíbení, byli jste bez naděje a žili jste na světě bez Boha. Prostě to říká všem pohanům. Protože však teď jste spojeni s Kristem Ježíšem. Vy, kteří jste byli vzdáleni, stali jste se blízcí Kristovou krví. Jen on je totiž původce pokoje mezi námi. Obě dvě části spojil v jedno tím, že zboural onu přehradovou stěnu, když na svém těle zrušil příčinu nepřátelství, která záležela v zákoně s jeho příkazy a ustanoveními. Tak chtěl ve své osobě vytvořit z těchto dvou částí jediného nového člověka a tím zjednal pokoj. To sledujete v ekumenické Biblii, připomínám, že čtu verš 16. teď. A skrze kříž usmířil obě strany s Bohem v jediném těle, aby tak sám na sobě udělal konec onomu nepřátelství. 17. A pak přišel a oznámil, že nastává usmíření. Zjistoval to usmíření vám, kteří jste byli daleko, i těm, kteří byli blízko. A 18. Neboť skrze něho máme my i vy přístup k Otci, když jsme ve spojení s jediným duchem. Konec tomu nepřátelství, konec rozdělení, ale víte, co je opravdu síla? Veliká síla, která mě teď až vlastně při opakování zvlášť oslovila, to je ta 12, že jste žili beze vztahu k Mesiáši, nepatřili jste k izraelskému národnímu společenství, neměli jste účast v úmluvách, které sebou nesly zaslíbení, byli jste bez naděje a žili jste na světě bez Boha. A 13, protože však teď jste spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste byli kdysi vzdáleni, stali jste se blízcí Kristovou krví. Teraz již toto si člověk uvědomí, jaká úžasná milost se dostala všem pohanům skrze Ježíše Krista. A teďka pozorujte dnešní lidi. Pohanství, to je můj cíl. Ano. Nejmodernější je to, co je pohanské. Návrat k pohanství, to je nová epocha a nová doba. No kdo zatím může být? Komu nejvíc vadilo, že pohanství bylo zrušeno? Víte, toto je to tak prohlédnout, to si uvědomit. Včera jsem čekal na autobus, já jsem autobusem, jenom tady z Brna do Šlapanic. A tady tak stály dvě ženy, jedna byla tak asi v mém stáří, druhá teďka si vykládali, poměrně taková, slušně oblečená, celkem takového, aj bych se mi dalo říct, takového slušného i zjevu zevnějšku. Taková průměrná žena. A bohužel jsem čekal, bylo nutné čekat delší dobu a nedalo se neposlouchat. O nic nešlo v tom rozhovoru, ale to, co jsem opravdu musel slyšet od té ženy, to se prostě nedá reprodukovat. Za každou druhou větou citovala sedací část těla. Ano. Neustále někoho tam, kam si posílala. Vše, aniž by se rozčilovala, když by byla nějak rozčilá, normálně během řeči, potom ještě takové špičková slova, to už se nedá ani opisovat, která volila, prostě neustále takto komunikovala. No to byl prostě pohled, jsem se na ně díval, víte, tady tuto úroveň skutečně toho pohanského smýšlení, toho myšlení, toho jednání, té prázdnoty, která prostě v těch oplzlostech a sprostých a vulgárních slovech neustále byla. A toto je člověk. Člověk, a to není žádná spodina, to je průměr dnešních lidí. Víte, takže toto, když jsem si vlastně taky ještě tak na ní měl možnost uvědomit, kam vlastně vede pohanství a z čeho nás Ježíš vysvobodil. Z toho bezcenného způsobu života, k čemu nás vyvolil, povolal, když jsme nejbohatšími lidmi. A měli bychom, jak říká svatý Pavel, žijte způsobem hodným toho povolání, kterého se vám dostalo. Buďte přitom všestranně mírní, trpěliví a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému, a na to nade všechno mějte lásku, protože ona je svorník vší dokonalosti. Tady jsem vlastně trošku odbočil, abychom si také uvědomili to velké obdarování Boží. Ale jak jsem se teďka podíval na hodinky, tak to asi dneska, ale opravdu nestihneme. Nevím, čím to je. Jenom si zapište, aby teďka musíme teda opravdu pokročit, Titovi 2.11, cituji, projevila se přece Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem, to je skutečně pro všechny končiny, pro všechen lid je tato Boží dobrota. Milost Boží je skutečným darem, Efezanům 2.8, cituji, té záchrany docházíte z Boží dobroty na základě toho, když věříte, to znamená úžasný Boží dar, který nám Bůh dává, a k tomu si poznamenejte Římanům 3.24. Z jeho dobroty však lidé docházejí ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil Kristus Ježíš. Kristus Ježíš je vykoupil z naprosté svobodě, v naprostém svobodném rozhodnutí, opravdu zdarma. Milost Boží, což je pro nás dalším poznáním, to místo si prosím vás najděte, je Římanům 5.20 a následující. Římanům 5.20 a následující. Totiž, že ta milost Boží působí nejen v negativním slova smyslu, to znamená odpuštěním hříchu nebo nepřičítáním hříchu, ale že působí i v pozitivním slova smyslu, to znamená obdarování životem. Víte, prostě to, co udělá Ježíš, představte si prostě tu jeho milost, když vezme člověka, ano, představte si to třeba na přirovnání nějakého špinavého chudáka, ano, tak co udělá Kristus s tím špinavým chudákem? Tak v prvé řadě ho svleče z těch starých šatů a pak ho vykoupe ve své krvi. Obmije ho svou krví. Ale nenechá ho nahého. On ho ještě oblékne svou milostí. Víte? Toto je Boží proces. Toto je Boží láska. Nejenom, že by člověka umyl, odpustil a zachránil, ale on ho také obdaruje. On ho obleče do nových šatů, do nové milosti. Čtěme 5.20. Přišel mimo to ovšem zákon, ale hřích to jen rozmnožilo. Kde se však rozmnožil hřích, v míře ještě daleko štědřejší se ukázala milost. Jako tedy hřích projevoval svou vládu tím, že působil smrt, tak zase milost začala uplatňovat svou moc tím, že dávala ospravedlnění, které vede k věčnému životu skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Co z toho tedy vyplývá? 6. kapitola. Máme setrvávat v hříchu, aby se tím hojněji projevila milost? Naprosto ne. Hříchu jsme přece už odumřeli. Jak bychom v něm ještě chtěli žít? Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, jsme tím křtem byli ponořeni do jeho smrti? Tím křestním ponořením do jeho smrti jsme byli spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých otcovou slávou, tak i my teď musíme žít úplně novým životem. Neboť jestliže jsme s ním ztrostli tím, že jsme mu podobní v jeho smrti, budeme mu tak podobní v jeho zmrtvých stání. Víte, to obdarování, to pohřbení toho starého člověka, obdarování tou úžasnou Boží milostí. A k tomuto Božímu slovu si jenom poznamenejte Titovi 3.7, cituji, abychom ospravedlnění jeho milostí dostali jako dědictví vytoužený věčný život. Tak to je další poznatek milosti Boží, že nás Bůh nejenom obmývá, ale že nás také obdarovává. A před námi zůstala dvě finále z dnešní biblické hodiny. A co je teda mea culpa, mea maxima culpa, 6 minut. Tak, dá-li Pán Bůh, že neumřeme za 14 dnů, ale snažíme se aspoň ta finále, která co z toho plyne, opravdu nastínit. V prvé řadě je to, jak je to vlastně s tou milostí Boží. Ano. Modlit se za někoho a může ta modlitba prorazit. Když Bůh prostě chce člověka, tady máme imaginárního člověka, tady sedí nebo stojí, to je jedno, a toho imaginárního člověka chce Bůh proměnit, tak on na něho bude působit svou milostí. Bůh je všemohoucí, zlomí ho? Má Bůh moc toho člověka proměnit? Tou svou milostí? Ano. A druhý řekne, ale závisí na přijetí té milosti. Jestliže on to nepřijme, co Bůh pro něho dělá, tak ho to stejně nezlomí. Tak stejně Boha nepřijme. Nový zákon jasně učí, že lidé docházejí spásy milostí. Ano. Záchrany milostí. Takže závisí na Boží milosti. Ale stejně nový zákon zdůrazňuje nutnost vlastního rozhodnutí. Současně však trvá na tom, že nikoliv on uchvátil Krista, ale sám byl uchvácen Kristem. To znamená, že záleží na tom, jestli Kristus uchvátí nebo ne. A oboustranné hledisko vyjadřuje potom místo, které se za chvíli k němu dostane, Filipanům 2.12, že jde o dílo milosti Boží, ale v lidském srdci. O dílo milosti Boží, ale v lidském srdci. Toto je třeba si velice uvědomit, to je první takové vyústění poznání milosti Boží vlastně v konkrétní naší osobě. Ale předtím, to si jenom zapište, je Efezanům 2.5, budu citovat, Efezanům 2.5, byli jste mrtví, protože jsme se dopustili hříchu. Byli jsme mrtví, protože jsme se dopustili hříchu. Ale on nás přivedl k životu zároveň s Kristem. Za to, že jste zachráněni, máte co děkovat Boží dobrotě. To je tedy jasné, to je to hledisko Boží dobrota, Boží základ. Byli jste mrtví, Bůh vás obdaroval, hotovo. Stejně však je zdůrazněná nutnost vlastního rozhodnutí. Filipanům si jenom zapište 3.17 a následující. Filipanům 3.17 a následující, cituji, bratři, jednejte všichni tak, jak jednám já, a upírejte zrak na ty, kdo žijí tím způsobem, jak máte vzor na nás. Často jsem vás na to upozorňoval a teď to říkám se slzami v očích, že se jich mnoho chová jako nepřátelé Kristova kříže. To je velice důležité, to znamená, zde je nutnost jeho rozhodnutí svobodného. Upírejte svůj zrak, jednejte tak, jak jednám já, učte se ode mě, napodobujte mě, musíte se vy sami proměnit. Ano. Ale současně stejné Boží slovo trvá na tom, že nikoliv on uchvátí, ale sám byl uchvácen. Zapíšme si Filipanům 3.12, cituji, tím neříkám, že bych to už byl uchvátil, nebo že už jsem dokonalý, ale běžím k tomu a chci to uchvátit, protože i mne samého uchvátil Kristus Ježíš. Bratři, já si nenamlouvám, že už jsem to uchvátil, ale o jedno mi jde, nedbám na to, co je za mnou, ženu se k tomu přejet přede mnou a tak dál. To je Filipanům 3.12. To znamená, jeho samotného uchvátil Kristus Ježíš. A jak to bylo u Pavla? Byla tady citován taky ten svátek obrácení svatého apoštola Pavla. No, jel na koni, jel do Damašku, v kapse měl papír, jak tam bude likvidovat křesťany. Spadl z koně, oslepl, no tak mohl říct, že to bylo nějak jeho zásluhou. No, milosti Boží je to, co je, jeho samotného uchvátil Kristus Ježíš, ne že on by Krista uchvátil. A tak bychom řekli, že tady toho člověka imaginárního sedící na té židli může klidně pán z té židle zhodit, může ho oslepit a může ho přivést k tomu, že ten člověk se obrátí. Cítíme to, se obrátí. Zapišme si Filipanům 2.12, to bude poslední. Tady by mělo být to první dnešní vyústění hodiny. Filipanům 2.12 a následující. Proto, moji drazí, jako jste vždycky projevovali poslušnost, tak i teď pracujte s úzkostlivou bázní o to, abyste došli spásy. A to nejen, když jsem u vás, ale hlavně teď, když jsem daleko. To je to první hledisko. A hned 13. verš, vždyť i to, že chcete, i to, že pak vykonáte, působí přece ve vás Bůh, abyste se mu mohli líbit. Kdo chce pochopit milost Boží, pochopí právě v tomto místě písma. Filipanům 2.12 a 13. Tedy jde o dílo milosti Boží, ale v lidském srdci. Bůh může zhodit z koně. Bůh může oslepit. Bůh může zhodit z židle našeho imaginárního člověka. Ale musí to proniknout v srdci. Jsou lidi, kteří spadli z koně a lezou po čtyřech. Jsou lidi, kteří jsou slepí a naučili se hůlkou oťukávat stěny. Jsou lidi, kteří spadli ze židle a líbí se jim, že leží na zemi. To je velmi důležité si uvědomit. Nepřijali milost Boží. Milost Boží je dílo v lidském srdci. A i my sami si toto musíme uvědomit. A pro nás platí právě těch Filipských 2.12. Proto, moji drazí, jako jste vždycky projevovali poslušnost, tak i teď pracujte s úzkostlivou bázní o to, abyste došli spásy. A to nejen, když jsem u vás, ale hlavně teď, když jsem daleko. A pak 13. Vždy to, že i chcete, i to, že pak vykonáte, působí v vás Bůh, abyste se mu mohli líbit. Víte, moje takové životní heslo už od začátku bylo, dělej všechno tak, jak kdyby to záleželo na tobě. A přitom měj na paměti, že na tobě nezáleží vůbec nic. Je to sice takové primitivní, ale důležité. Tak to je teda první finále. A druhé, to můžu opravdu jenom nastínit. Jestliže Bůh to všechno pro mě udělal, jestliže mě vykoupal v jeho krvi, tak strašně se nade mnou smiloval a ještě mě obdaroval, co mám dělat se svým dlužníkem, co mám dělat s tím, který je mi dlužen. Já konkrétně mám člověka při poslední biblické hodině, to bylo úžasně aktuální, který mě je dlužen 100 denárů. Mě těch 100 denárů velmi chybí. Já bych je strašně moc potřeboval. Mě to strašně zlobí, že on mě je to dlužen. A že on dokonce si to neuvědomuje, že je mě to dlužen. A já mám chuť ho chytnout pod krk, předvést před soud a žádat, aby ho usvědčili, že je mě to dlužen, aby mě to vrátil. Takovou velkou chuť mám. Co mohu udělat? Odpustit mu 100 denárů a ještě mu 100 dalších přidat. A řeknu vám, je mě z toho velmi zlé, ale když to dokáží, věřím, že mi bude dobře. I tady a zvláště království našeho Otce. Děkuji vám za naše setkání a žehnám vám. Pán s vámi, požehnej vás, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Rozloučíme se pod ochranou Matky Boží, Panny Marie.